Қалампырдан кепрамыз. Қырғызстан Маркези Сайлу комиссиясы сайты кече 28 ноябрь күні парламент сайловлары өткізілген да хакерлер хүжімеге ұшыраген. Бұл хақта бүгін 29 ноябрьда қауіпсіздік кеңесі көтібі Марат Иманқұлов мәлім қылды. МСК сайтыға хакерлік хүжімлері қорыждан ұйыштырылген. Тахминлерге көрі бірдәніге 20 давлаттан деген Иманқұлов. Бірақ МСК серверлері зарарламаген. Маркези сайлау комиссиясы рахбары мамлекет рахбарияты сайлау нәтижелеріні соқтылаштырышке йол қоймасыгені ва харбір бюллетені текшіріп чықшыны мақсат қылгенін айткен. Қырғызстан парламентіге сайлаулар 28 ноябрь күні аралаш тізім бойынша болып өтті. Электор депутат партия ройхаты бойынша 36 нафары бір мандатлы сайлау округлары бойынша сайланген. Қырғызстан парламентіге 90 орын үшіншімі, бұру онда 3000 кіші ариза топшырген. Дәстлабке мәліметтерге көрі парламентке 6 партия. Атажұрт Қырғызстан, Ватан Қырғызстан, Шеним, Ишонч, Интимак, Уйғурлик, Ямин Нура, Иман Нура, Альянс ва Бутун Кыргызстан, Бірлешкен Кыргызстан партиялары кіртілген. Сайлаучыларның тахминан 34% іштирок етті. Якшембе күні Республика Маркези сайлау комиссиясы сайты электрон сайлау құтылардан келеоткен мәліметтерді қайта ішләш жарайонада нарозыліктер юзіге келді. Нәтижеде сахифа бір қанча вақт күзетіш үчін йоп қолды. Мавзу жастан батафсил мәлімет қалампыр өз сайтыда.